Christus.
Pasi kysyi tuossa äsken, että onko jotenkin valmistautunut tätä kokousta varten. Ja mulla on semmoinen erikoinen, sanotaanko, voiko se olla joku lahja tai mikä se voisi ollakaan, mutta monta kertaa kun ollaan tuonne johonkin menossa puhumaan johonkin ja pyydetään, niin melko nopeasti tulee se sana sydämelle, että mistä täytyisi puhua. Ja mä uskon, että Herralla on asiaa sulle tänä iltapäivänä. Jotain semmoista, jota sä oot pitkään odottanut elämässäsi, mutta Jumalan aikataulu on kohtaamassa sitä sinun asiaasi vähän ajan päästä. Täällä toisessa kuningasten kirjassa, sen 5. luvussa, puhutaan Naamanista, aramealaisesta, sotapäälliköstä, kenraalista, joka menestyi sotaretkillään. Ja erikoista on tässä siinä, että Raamattu kertoo, että vaikka hän ei ollut uskossa, ei uskonut Israelin Jumalaan, niin Jumala hänen kauttaan antoi tuolle aramealle, eli nykyiselle Syyrialle, voittoja. Ja tämä puhuu jotain sellaista meille kaikille, että Jumala haluaisi kaikille ihmisillä olla elävä ja todellinen. Ja meillä on melko haasteellinen tehtävä meillä ihmisillä yrittää viestittää sitä Jumalan rakkautta ja sitä Jumalan läheisyyttä. Me oltiin vaimoni kanssa käymässä tuossa viime torstaina Oulussa, hän oli tietyissä tutkimuksissa ja mä sitten istuisin muutaman tunnin, odotin hänen kanssaan ensiksi, kun hän meni sisälle ja kuuntelin siinä vieressä olevien ihmisten ikään kuin sairaskertomuksia. Siinä oli hyvin puhelias henkilö siinä mun vieressä, joka jutteli toisen miehen kanssa. Sitten lähti tuo toinen mies pois ja vaimoni lähti pois ja sitten mä rupesin juttelemaan tämän henkilön kanssa. Kerroin omasta vakaumuksesta täysin tuntemattomalle henkilölle siitä, että on uskovainen ja sanoi hänelle, että tiedä mistä apu voi tulla sinun elämääsi. Ja siinä juteltiin ja kaikenlaisia asioita. Mua harmittaa, kun hänet yhtäkkiä pyydettiin sisälle siitä. Kerkesin sanoa, saanko muistaa sinua rukouksiin? Ja tämä varmasti, joka ei uskossa ollut, hän sitä kyllä saa muistaa. Jälkeenpäin mä koin semmoista valtavaa iloa siitä, että vaikka vajavaisesti sai jotain yrittää kertoa siitä omasta uskosta ja vakaumuksesta lyhyen ajan sisällä. Niin näillä kaikilla sanoilla ja kaikilla teoilla on oma merkityksensä tässä maailmanajassa. Jos ajattelet, että kun säkin oot, jos oot uskossa tänä päivänä, että sun usko voi jäädä niin kuin hedelmättömäksi. Raamatun neuvo, etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Siltä Jesaja 56 ja edelleen sanotaan Matteuksen 6. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan. Eli se olisi meidän aamun tehtävä löytää Jumalan ohjaus jokaiselle päivälle. Ja kun me löydetään se ohjaus ja yritetään elää uskossa toteuttamalla tietyllä lailla lähetyskäskyä, niin se on riittävä. Se on varmasti semmoinen riittävä asia, että me voisimme jollain tavalla täyttää sen tehtävän, minkä Herra on meille antanut. Ja nyt kun tuntee vähän Raamattua, ja katsoo tarkemmin, niin monta kertaa huomaa, että ei se olekaan pelkkiä sanoja, vaan se on koko se ihmisen olemus, joka heijastaa mahdollisesti Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Ja muista toki, mitä Paavallistakin sanottiin, Välillä hänen kasvonsa olivat ikään kuin enkelin kasvot. Ja hän jollain tavalla siinä omassa henkilökohtaisessa elämässä sanoittakin julisti Jumalan valtakuntaa sillä olemuksella ja sillä kutsumuksella, mihinkä Jumala oli hänet kutsunut. No tämä Naaman, vaikka hän oli menestynyt henkilö ja kuninkaansa hyvin arvostava henkilö, niin hänellä oli yksi sellainen asia, jota me kukaan emme haluaisi omaan elämäämme. Elikkä pitaalitauti. Ja ihme on, että hän sai olla tuossa tehtävässä. Mutta hän tiesi, että eräänä päivänä hän ei enää kykene täyttämään sitä tehtävää, joka hänelle oli uskottu. Vaan tulisi ehkä hyvin nopeasti aika, jolloin hän tulisi varoittaa ihmisiä, huutaa, että pitaalinen, pitaalinen, ja hän joutuisi pois tuosta tehtävästä ja joutuisi ikään kuin ihmishylkiöksi kansansa keskuudessa. Mutta koska Raamatulla ja Jumalalla on suunnitelma, niin Raamattuhan kertoo siellä, että erään sotaretken aikana hän oli tuonut tämmöisen pienen israelilaisen tytön omaan kotiinsa. Ja tällä tytöllä oli vankkumaton usko elävää Jumalaa. Ja tämä tyttöhän sanoo hänelle, jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa, hän kyllä päästäisi hänet hänen pitaalistansa. Mistä tämä pieni tyttö oli saanut tällaisen uskon omaan elämäänsä? Eikö meillekin sanota, että ellemme tule lapsen mieliseksi? Meillä tarvitaan jonkunlainen lapsen mielisyys silloin, kun me uskotaan elävää Jumalaa. Se on semmoista lapsen ja isän ja äidin välistä suhdetta, jota ei voida selittää. Se on luottamista ja uskoa siihen, että minusta pidetään huoli. Ja tällä tavalla tämä nuoren tytön sanoma rupesi vaikuttamaan tämän sotapäällikön, karskihenkilön sydämessä ja sisimmässä. Ja ajatelkaa, hänelle erää toivo, yhtäkkiä herää toivo hänen elämässään. Ehkä on sittenkin mahdollisuus, että hän voisi päästä tästä sairaudestaan ja tästä, mikä hänelle oli sallittu hänen elämäänsä. Järjen päätelmät ovat, rakkaat ystävät, monta kertaa semmoisia ja mielen alueen asiat, jotka vangitsevat meitä meidän elämäämme. Saattaa olla, että sulle ja mulle tulee asioita, vaikeuksia elämässä, jotka alkavat pyörimään täällä meidän ajatusmaailmassa ja täyttävät meidän elämämme päivät. Jopa öisin yöuni väistyy ja me joudumme vaan miettimään, että mikä tämä on tämä tilanne. Ja me tiedetään, että vihollinen, sielun vihollinen tuo lisää vettä myllyyn ja aina vaan ahdistus lisääntyy elämässä. Mutta se toivo, niin kuin Raamattu sanoo, kun se viriää jollain tavalla ihmisellä, niin se panee tavallaan ihmisen toimimaan, lähtemään liikkeelle, lähtemään etsimään jotain sellaista, minkä hän toivoisi omaa elämäänsä. Ja mun mielestä täällä toisena korintolaiskirjeessä apostoli Paavali sanoo hienosti sen 10. luvussa. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä on valtava neuvo siitä, että millä tavalla tuo usko ja luottamus Jumalaan ja tämmöinen toivon kipinä herääminen meidän elämässään saa aikaa jotain meidän sisäisessä maailmassa. Ja mä uskon, että nyt kun tämä Naaman lähtee liikkeelle, niin hän toisaalta pääsee sen asiansa ylitse ja lähtee tavoittelemaan Jumalaa ja tuon profeetan tuomaa vastausta hänen elämäänsä. Mä pikkusen hyppää yli tuosta luvusta. Aluksihan tämä Naaman suunnistaa hieman väärin, koska tuo Aramin kuningas luuli, että se Israelin kuningas voi auttaa tätä sotapäällikköä. Mutta onneksi profeetta Elisa, joka toimi tässä vaiheessa Jumalan kansan keskellä, Jumalan miehenä, Jumalan profeettana, oli valveutuneena. Ja kun hän kuulee, että ikään kuin on tulossa, ja varmaan Jumala oli jo hänelle puhunut, aivan niin kuin Samuelille puhui eräänä päivänä Jumala, että Saul tulee hänen kohdalleen, Jumala on valinnut hänet kuninkaaksi. Niin mä uskon, että näillä profeetalla oli erityinen kyky kuulla Jumalansa ääntä, olla valveutuneita, koska se oli heidän tehtävänsä. Ja mitä pimeämpi oli tuo hengellinen aikakausi, niin sitä voimakkaampi oli Jumala ilmestynyt näiden profeettojen elämässä. He edustivat Jumalan valtakuntaa. He edustivat vanhuskautta ja oikeamielisyyttä, kaikella tavalla sitä, minkä Jumala oli heille tehtäväksi antanut. He elivät koko sydämisesti siinä työssä ja tehtävässä, jossa he vaelsivat kansan keskellä. Ja sitten kun tämä Naama suunnistaa hieman väärin, niin Raamattu jatkaa tällä luvussa 8. Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt vaatteensa ja lähetti hän kuninkaalle sanan, miksi olet reväissyt vaatteesi? Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Anna hänen tulla minun tyköni. Ja voimme pikkusen, kun me ruvemme miettimään tätä tilannetta. Ja vaikka me luemme näitä Raamatun jakeita hyvin nopeasti, me emme tiedä, kuinka kauan tämä Naaman oli matkannut tuohon hetkeen, että hän pääsisi tuon profeetan asumuksen ulkopuolelle. Ja mitkä olivat sen matkan aikana tapahtuneita asioita. Mutta jotain me tiedämme. Hänellä on selkeä odotus siihen, että kun hän tulee tuolle paikkakunnalle tai tuolle paikalle, niin sieltä tulee yhtäkkiä Jumalan mies, heiluttaa kättänsä hänen ympärillä päällänsä ja hän paranee. Ja kuinka monta kertaa, rakkaat ystävät, me laitamme tietynlaisen sapluunan Jumalalle, jos sinä teet näin, niin minä tiedän, että sinä toimit. Me ikään kuin ajattelemme jo valmiiksi tietynlaiset kuviot, että miten Jumalan pitää toimia, että me saamme vastauksen häneltä. Ja Raamattuhan sanoo, että ihminen aivoittelee, mutta Jumala säätää. Eli se ei ole sittenkään meidän varassa. Ja sitten kun sieltä ei tulekaan tämä profeetta, vaan sieltä tulee nuori palvelija, niin kuinka hän mahtaa pettyä siinä vaiheessa? Ja mä oon monta kertaa miettinyt, kun me tulemme Jumalan huoneeseen ja me kuulemme ja näemme puheita ja todistuksia, niin me monta kertaa voidaan ajatella, että ei tuon kautta ainakaan Jumala voi puhua. Kuulkaa. Jumala voi puhua kaikkien niiden kautta, jotka ovat Jeesuksen omia. Ei hänen tarvitse olla mikään erikoispersona, ei hänellä tarvitse olla mitään erikoista sanomaa. Riittää, että hän tietää Jumalansa asian ja välittää sen, mitä Jumala oli laskenut tuohon tilanteeseen. Ja näin hän tuo yksinkertaisen sanoman tuolle sotapäällikölle. Hän sanoo ainoastaan, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Eikö ole melko yksinkertainen sanoma? Mene ja peseydy. Ei mitään kummempia asioita. Kyllä kuulkaa Jumalan sana. Raamattuhan sanoo, että Jumala valvoo sanansa ja toteuttaa sen, sillä hetkellä, kun se kuuluu hänen aikatauluihinsa. Jumala osaa asettaa aikansa. Onko helpompi sanoa, ota vuoteesi ja käy, tai saa syntisi anteeksi? Eihän lopulta sanoilla ole merkitystä. Tärkeintä on se, että se tulee Jumalalta, minkä muotoon se onkaan kätketty. Mekin monta kertaa voidaan ajatella, puhuinko tästä viimeksi, muistaakseni sanoin, että jos me laitamme oikein kauniisti vaikka sanat rukouksessa kohdalleen, niin ne kohtaa paljon paremmin tuolla Jumalan maailmassa. Ei se kuitenkaan näin ole. Vaan sinun olemuksesi puhuu paljon enemmän kuin mitkään sinun sanomasi sanat. Koska Jumala tuntee sydämen ja Jumala tietää meistä kaiken meistä ihmisistä. Ja kun hän toteuttaa aikataulujansa. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, niin me näemme, että Jumalalla on todella omat aikataulunsa. Ja mä uskon näin, että meidän taivaan isä kyllä tiesi sen, että miten Naima ottaa tuo sanan vastaan tuolla hetkellä. Liian yksinkertaista, liian heikko palvelija, ei mitään minulle sopivaa. Ja hän, Raamattu sanoi, että hän vihastuu ja lähtee pois sitä paikasta. Mutta kiitos Herralle, hänellä on mukana omat palvelijansa, jotka sanovat näin. Hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotain erinomaista, etkö tekisi sitä, saati sitten, kun hän sanoi sille ainoastaan, peseydy, niin tulet puhtaaksi. Ja niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa. Ja mä ajattelin, kun tuo Naiman on siinä Jordanin virran äärellä ja lähtee sukeltelemaan siihen. Mä oon monta kertaa ajatellut tätä tilannetta. Ensimmäisen kerran, toisen ja kohta 5. Mitään ei vielä tapahdu. Mutta sitten tulee se 7. kerta. Ja yhtäkkiä hän huomaa, että hän on täysin terve. Jumalan sana on toteutunut hänen elämässänsä. Se vajavaisesti kuultu sana tuotti sen, minkä tähden Jumala lähetti sen Naimani elämään. Ja miten kiitollinen varmasti tuo sotapäällikkö oli tuosta hetkestä. Mutta mä uskon vielä enempi jotain tästä kertomuksesta. Ei Jumala ollut niinkään kiinnostunut siitä, että Naiman tulee terveeksi. Hän oli kiinnostunut Naimanin sydämestä. Siitä, mikä ohjaa ja ohjaa Naimania tulevina päivinä. Ja mikä on todistus? Sitten Naiman palaa Jumalan miehen luo. Hänen ja koko joukkonsa meni sisälle. Astui hänen eteensä. Nyt hän vihdoin näkee, että minkä näköinen on Elisa. Katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ja hänen sydämensä oli kääntynyt. Hänestä oli tullut uskovainen ihminen. Ajatelkaa pakanojen palvojasta. Oli tullut uskovainen ihminen. Hän uskoi yhteen ainoaan Jumalaa. Monta kertaa Raamattu sanoo täällä, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja ajatelkaa, mekin uskomme. Me uskomme. Monta kertaa me voimme uskoa myös, kun me näemme. Mutta usko on lahja Jumalan maailmasta. Ja sen ensisijainen tehtävä on muuttaa meidän sydämemme asenne elävää Jumalaa kohden. Sen tarkoitus on muuttaa meidän hengellinen elämämme tavallaan hedelmälliseksi, ettei se jää mitään tuottamattomaksi. Kun mä tänään luin noista leivisköistä, ja yhdelle hän antaa 5, yhdelle 2 ja yhdelle 1, ja kun nämä 5 ja 2 lähtevät asioimaan niillä, mitä heille oli annettu, niin kuinka he saivat lisää näitä talentteja elämäänsä. Ja se lisäsi intoa palvella Jumalan maailmaa, palvella Jeesusta. Mutta tämä yksi, joka piilottaa sen yhden ainoan tallentin ja peittää sen vielä, Hänessä sanottiin, sinä paha palvelija. Kuinka meidänkin tulisi pitää se meidän uskomme esillä tietyllä tavalla. Niin, että me ainoastaan ole ikään kuin sunnuntaiuskovia, vaan me olemme kokonaisesti antautuneet elävälle Jumalalle koko olemuksellamme, että hänestä voidaan sanoa minun palvelijani, palvelijattareni, joka minua palvoo. Kuulkaa, miten lyhyt aika meillä on tässä ajassa. Todella lyhyt aika. Ja sen aikana me saamme palvella elävää Jumalaa niillä lahjoilla, mitä Herra on meille antanut. Elisa palveli tuolla profeetan armotuksella ja niillä, mitä Jumala käytti hänen elämässään. Hän sai olla Jumalan välikappaleena. Meidän tehtävämme on olla Jumalan neuvotteluissa, kuunnella ja oppia tuntemaan hänet, johonka me uskomme. Ja seurata sitä suunnitelmaa, minkä Jumala tahtoo antaa meidän elämämme matkavaiheille. Että me hapuilisi. Raamattu oikein varoittaa tämmöisestä puolisydämisyydestä. Uskosta, joka menee horjuu edes takaisin ja se ei ole vakaata ollenkaan. Mutta että tuoda tämän uudestaan nämä järjen päätelmät, eli sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja se vapauttaa meidät tästä maailman paineesta ja meidän omista elämäntilanteistamme. Se vapauttaa meidät palvelemaan Jumalaa aivan eri tavalla. Miksi me kannamme niitä huolia ja murheita? Se johtuu varmaan tästä meidän inhimillisyydestä ja tästä meidän rakenteestamme. Mutta otetaan Kristus kantamaan meidän murheemme, huolemme. Annetaan ne häneen kannettavakseen. Annetaan ja uskotaan siihen, että Jumala voi, Jumala kykenee auttamaan mun elämäni eri tilanteissa aivan samalla kuin Naamani ja Jumala kykenee auttamaan. Ja kun hän palaa tuonne omaan maahansa, Aramin kuninkaan tykö. Hän tietää, että jotain on tapahtunut hänen elämässään. Usko ei ole ainoastaan ulkonainen asia, vaan se on mahdollisimman paljon sisäinen asia meidän elämässämme. Kun ajattelen sitä uskon lahjaa, minkä Jumala on meille antanut, uskoa Jumalaan, jolloin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt kun Juho mainitsi, tuo helluntai-hetken, helluntai-päivä. Me ollaan käyty paimoni kanssa jossain helluntai-seurakunnissa ja muutamissa käyty tuolla. Ja mä oon monta kertaa huomannut, että mä oon enempi helluntalainen kuin ne itse on. Koska mä huomaan, että musta elää se henki. Tämä ei ole mitenkään semmoinen, että mä haluan tätä pitää manttelia tai ei missään nimessä. Mutta miten helposti vihollinen tuo ja vie meiltä sen voiman meidän elämästämme. Ja me ollaan ikään kuin tämän maailman ihmiset ja eletään niissä samoissa murheissa ja huolissa. Totta kai ne kuuluu meillä ollakin, mutta annetaan ne Kristuksen kannettavaksi. Uskotaan niin kuin tuo pieni tyttö uskoo, että jospa sinä menisit sinne maahan, niin profeetta kyllä päästää sinut niistä asioista. Jumala osaa käsitellä meidän huolemme ja murheemme. Psalmi 50:15 sanoo ihanasti tämä, joka on Jumalan puhelinnumero. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Siis avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, sanoo taivaan Isä meille. Voiko olla mahtavampaa lupausta Raamatusta? Kun Jeesus meidän kanssamme, me hänen kanssamme. Ja kun Herra antaa meille vielä sen lahjansa, pyhä henki, sen minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Vähän aikaisemmin, ennen kuin lähdimme tähän kokoukseen pari tuntia aikaisemmin, niin olin pannut puhelimeni äänettömälle. Mutta kun mä katsoin siihen, mä yhtäkkiä huomaan, että siellä on tuttu henkilö, joka soittaa. Mä ajattelin, että miten mä mahtoinkaan katsoa juuri siinä aikana sitä puhelinta. Kyllä kuulkaa, meidän huomiomme ja havaintointikykymme on täysin Jumalan asioiden varassa monta kertaa. Jos me yritetään jotain omalla voimalla, niin eihän se onnistu. Mutta ne hengelliset aistit, ystävät rakkaat, niiden täytyy tottumuksesta harjaantua. Että jos me olemme olleet jo uskossa vuoden, 2 vuotta, 10 vuotta ja jos 20 vuotta, niin kyllä meidän täytyy ymmärtää jo jotain näistä hengellisistä asioista. Että me ole tavallaan siinä lapsiasemassa, vaan me ymmärrämme, mitä tämä taistelu tarkoittaa. Niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, että taistelisit jalon taistelun. Siitä on kysymys. Tukien toinen toisiamme, auttaen toinen toisiamme. Nyt kun me olemme tänään tässä seurakunnan yhteydessä, ja niin kuin Juho ohjasi hienosti, me jo rukoilimme toistemme puolesta, kiitetään Jeesusta niistä vaikeuksista, kiitetään Jeesusta asioista, jotka meidän ympärillämme ovat. Kiitetään siitä, että Jeesus, sä kykenet ratkaisemaan niitä asioita. Sä kykenet kääntämään mun elämän tilanteita ja erilaisia asioita mun elämässä toiseen suuntaiseksi. Ja vaikka et sitä tekisikään, niin ollaan kiitollisia siitä, että saamme olla uskossa tänä päivänä Jeesuksen Kristukseen. Saamme pitää sen elävän uskon ja toivon täällä sydämessämme, joka ei saata meitä häpeään missään nimessä. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän elää kansansa kiitoksen keskellä. Hän elää sitä meidän keskellämme tänä päivänä. Valtava armo kohdata elävää Jumalaa. Olemme vaimoni kanssa oppineet rukoilemaan. Joka aamu aloitamme lähes joka aamu rukouksella Jumalan sanalla sen päivän. Ja olemme huomannut, että miten suuri voimavara siinä on. En osaisi elää ilman sitä. Ja nyt mä saan olla tosi kiitollinen mun edellä oleville ikään kuin isoisille, isoäiteille, kaikille niille, joilta mä sain jotain jo lapsena siihen omaan elämäänsä. Eli he viitotti tavallaan sitä tietä jo silloin. Mutta sitten vasta, kun Pyhä Henki sai täyttää minun elämäni, niin mä huomasin, että miten erilaiselta kaikki näytti. Miten Jumalan sana alkoi elää elämässä ja miten se Jumalan voima alkoi tuntua niin ihmeelliseltä oma elämän kohdalla. Huolet ja murheet, jotka oli samanlaisina, näyttivät täysin erilaisilta. Koska tiesin, ei tapahdu meille mitään ilman Jumalan sallimatta. Ei sinullekaan, ystävä, tapahdu mitään Jumalan sallimatta. Sä oot Jumalan sallimuksessa. Millä mielellä ja ajatuksella sydämelläsi on tänä päivänä? Kohdistuuko se kiitollisesti Jumalasi kohtaan? Vai oletko nurkumielellä? Koitetaan kiitosta. Koitetaan ylistystä siellä omassa elämässä. Uskotaan siihen, että Jeesus auttaa meitä ja johtaa meitä asioissa tämän päivän keskellä. Eikä mukauduta tämän maailman ajan mukaan. Vaikka me eletään tämän maailman keskellä, niin ei lähdetä mukautumaan tämän maailman rientojen mukaan. Ollaan uskovien esimerkkeinä, koska se on Jumalan tahto meihin nähden. Täytetään se tehtävä, jonka Jumala on meille uskonut. Aamen. Me rukoilemme tässä ja Mauri veli, Pena, tulkapa tänne rukoilemaan Jeesuksen nimessä. Kiitetään Herraa tässä ja ylistetään häntä hetki. Vaikka Penalla on murhetta vähän sydämessä, niin sä voit tuoda tässä. Kiitetään itse.
Joo, kiitos elävä Jeesus, että me saadaan olla täällä sinun kasvoisi edessä, Jeesus. Kiitos, että saan kantaa meitä kaikkia sinun kasvoisi eteen, Jeesus. Kiitos elävä, että sinä olet täällä meidän keskellämme ja haluat meitä jokaista koskettaa ja kohdata, Jeesus. Kiitos tästä puheesta, mitä saatiin kuulla, Jeesus. Sinulla on vain hyvät ajatukset jokaista meitä kohtaan, Jeesus. Kiitos ja ylistys elävä Iästä, vahvistat meitä oikein Jeesus. Ja kiitos, että me saadaan tässäkin hetkessä oikein avata sydämemme sinulle Jeesus. Sille Jeesus, se on kaikkein parasta, kun me saadaan kohdata sinua Jeesus. Uudistua oikein sinun kasvoisi edessä Jeesus. Ja kiitos elävä Jeesusta. Sä oot Golgatan keskimmällä ristillä kantanut meidän synnit. Ristin puulle, Herra Jeesus. Me saadaan myös uskoa meidän synnit anteeksi, Jeesus. Kaikki ne asiat, jotka meitä painaa, niin me saadaan uskoa ne anteeksi, Jeesus. Ja sinä oot luvannut puhdistaa kallilla sovintoverillesi ja antaa armosi yli meidän kaiken ajatuksia ja kaiken tekojen, Jeesus. Kiitos ja ylistys, elävä Jeesus. Ja kun me saadaan olla puhtain sydämi, vilpittömin sydämi sinun edessä, niin sinä täytät meitä hengelläsi, Herra Jeesus. Koska sinä et halua kieltää meitä mitään hyvää, Jeesus, vaan kiitos, elävä Jeesus, halleluja, että sinä vahvistat ja halleluja. Kiitos, elävä Jeesus, halleluja, että sinä kuljet sydämeltä sydämelle tässäkin hetkessä, Jeesus, oikein virvotat meitä, Herra, kohtaat meitä, Jeesus, halleluja. Autat meitä oikein, että me saadaan avata sydämemme sinulle, Jeesus. Kiitos, elävä, että sinä et pakosta tee mitään, vaan sinä rakkaudesta teet sen kaiken hyvän meidän kohdallemme, Jeesus. Ja sä oot luvannut johdattaa niitä, jotka rukoilen kulkevat, Herra Jeesus. Sinä johdatat meidänkin askeleita, jokaisen meidän askeleita tänäkin päivänä, Jeesus. Huomisesta me ei mitään tiedetä, mutta tänään sinä oot luvannut auttaa meitä, Jeesus, halleluja. Kiitos, elävä Jeesus, halleluja. Aamen, kiitos, Jeesus.
Joo, kiitos, Herra, tästä sanasta, jonka olemme saaneet kuulla tänä iltana, Herra, ja kiitos siitä, että olet puhunut Harryn kautta, Jeesus rakas, meille sitä sanaa, joka uskoisi, Herra, näin on tarkoitettu tänä iltana tälle seurakunnalle, Herra. Auta meitä ojentautumaan, Herra, tämän sanan mukaan ja elämään sen mukaan, Herra, mitä sinä meille olet puhunut, Herra. Kiitos, Herra, että sinä pidät meistä huolta edelleenkin, Herra, ja kiitollisin mielin saamme, Herra, katsella tätä elämää sinun silmisi edessä, Jeesus rakas. Kiitos, että sinä johdatat niitä, jotka rukoilen kulkevat, Herra. Herätä meidät oikein rukoilemaan ja taistelemaan sinun valtakuntasi työn puolesta, Herra. Ja kiitos siitä, että joka päivä saamme turvata sinun armoosi ja huolenpitoosi, Herra. Ja kaikissa elämämme asioissa, Herra, saamme etsiä apua, lohdutusta ja turvaa sinusta, Herra. Sinun me turvaamme, Herra. Sinun me uskomme, Herra. Ja kiitämme siitä, että sinä viet meitä elämäntiellä eteenpäin. Ylistys, kiitos ja kunnia, Herra, sinun nimellesi. Ja auta meitä ymmärtämään se, että sinä asut, Herra, kansasi kiitoksessa. Me saamme kiittää siitä, että saamme olla uskossa tänä päivänä, Herra Jeesus rakas. Se on suurin armo, mitä meitä voi kohdata, Jeesus rakas. Kiitos, Jeesus.
Ja nyt rukoillaan sellaista henkilökohtaista sanaa Jumalalta meidän jokaiseen elämään, joka rohkaisee meitä tästä tänään eteenpäin, kun me lähdemme. Ja me voimme näin rukoilla edelleen toinen toistemme puolesta, niin kuin äskenkin rukoiltiin. Ja täällä on myös sieluhoitajia ja rinnalla kulkijoita, jotka voi kantaa sinua ja etsiä Jumalan sanaa sinun elämääsi niin, että sinä voit sen turvin jatkaa vaellustasi eteenpäin. Olkoon sinun huolesi, murheesi, mikä hyvänsä, niin annetaan se Jumalan käsiin tänä päivänä ja pyydetään Jumalan neuvoja, viisautta ja ymmärrystä. Halleluja. Jumalan seurakunnassa on profeettoja, Herra, on ilmestyksen henkiä, tiedoja, viisauden sanoja, Herra. Anna niiden olla tänä päivänä eläviä ja voimallisia, Herra, pyhän henkesi kautta. Ja kun nyt on helluntaipäivä, niin ilmoita oikein itsesi myös, Herra, tuolla väkevällä helluntaivoimalla meidän keskellämme, Herra. Kiitos, että me saamme riemuita siitä, että sinä, Herra, kannoit meidän syntitaakkamme ja huolemme ja murheemme, Herra, Golgatan keskimmäiselle ristille ja lunastit meidät, Herra, tästä maailmasta, Herra. Annoit meidän syntimme anteeksi, niin kuin veljemme sanoi, Herra. Ja kiitos siitä, että Herra, sinä huolehdit meistä tulevina päivinä, Herra, että meidän päivämme eivät ole turhuuksien päiviä, Herra, vaan ne ovat Jumalan edessä arvollisia, Herra, että saamme olla Jumalan palvelijoita kiireistä kantapäähän koko sydämisesti, Herra. Herra, poista meistä semmoinen, Herra, sydämettömyys, Jeesus, ja anna meille semmoinen rakkauden henki ja voimahenki meidän elämäämme, Herra, että me jaksamme siunata toinen toisiamme ja kulkea, Herra, yhdessä sun kanssasi kaikki sen polkun, mitä sä oot meille, Herra, antanut meidän elämässä kuljetettavaksi, Herra, ja kuljekkevaksi, Jeesus. Kiitos siitä. Ja tässä kun on päät painettu ja Jumalan huoneessa, niin jos tahdot jonkun rukousaiheen vielä osoittaa tässä, niin voit nostaa käteesi tässä Jeesuksen nimessä. Herra näkee meidän kätemme täällä ja Herra näkee siellä ja täällä ja tietää kaiken tänne käsiä. Tuokin henkilö, jonka puolesta äsken rukoiltiin, niin Herra, tuo naishenkilö, niin kannetaan häntä vielä uudestaan sun eteesi. Ja Herra, sä tiedät ne armolahjat, mitä sä oot antanut tähän seurakuntaan ja näille rakkaille sisarille ja veljet, jotka tässä kokouksessa ovat, Herra. Anna niiden oikein nousta, Jumala, sun käyttöösi, Herra, sillä tavalla, että ne saavat, Herra, tuottaa sen tehtävää, Herra, minkä tähden sä oot heille uskonut heidän elämänsä eri tilanteisiin. Poista tuo pelkuruuden henki, joka yrittää monta kertaa, Herra, tukkia niin kuin Jumalan tiet ja väylät meidän elämästä ja estää niin, että se Jumala-asia ei meidän kautta mene etene, Herra. Ja ennen kaikkea anna rukouksen yhteys meille jokaiselle, Herra, että näin tuimme toinen toisiamme ja kiitämme toisistamme Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Herra, sä näet nämä kohotetut kädet ja näet meidän sydämemme tilaan tänä päivänä, Herra. Kohtaa ja auta meitä ja ilmesty meidän elämään. Ja ennen kaikkea anna se sinun sanasi, olipa se miten erikoinen tahansa, niin saavuttaa meidän sydämemme, Herra, niin että me voimme levätä uskossa sen sanan varassa, minkä sinä annat meille, ja se yksi sanoo ainakin tämä, että sinä pidät meistä hyvää huolta, Herra, ja Herra, sä oot luvannut meille taivaspaikan eräänä päivänä. Kiitos siitä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Juho, ole hyvä.
Tulkaa vaan Essi ja Sonja tänne lavalle, ja tosiaan alttarirukouspalvelu on käytettävissä joko etupenkissä tai tuossa alttarilla, ja yksi suurimmista ja tärkeimmistä asioista, minkä Jumala tahtoo omillensa antaa, on täyttää sen tyhjyyden, mikä meissä on, ennen kuin me hänen luoksensa tullaan. Mä uskon, että jokainen täältä tietää, mitä on tuntea olonsa tyhjäksi. Ja Jumala tahtoo täyttää rauhallaan, läsnäololla ja kaikilla sillä merkityksellä meidän elämämme. Älä jätä tänään, jos koet tyhjyyttä, niin tulematta.
Yksi asia vielä tuossa, niin tämän äsken jo sanoa, että kiitos kaikille, jotka on muistaneet kokouksista, kun vanhempia, että isä kuuli nyt sen lauantaina, niin viikko sitten lauantaina, niin ensi viikolla on tämä alue.
Joo, kiitos Pena, ja otetaan osaa koko seurakuntana. Aamen. Lauletaan. Joo. Yhdessä ainakin kaksi laulua ja saa tulla tänne. Kyllä. Eteen palveltavaksi.
Yes.